fibeazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Ankasitrahana hatrany isika mpiaino a manjo ity onjapeo amintsika ity dia ny Radio Don Bosco ny fandaharana fibeazana miaina sy mity isika amin'ity alakamisy fahasivin'ny volana septambra ity. Manatitra ny arahaba araka izany ho antsika rehetra izay miaino ny fandaharana. Miarahaba ihany koa ny Bruno mikajy ny lafin'ny teknika miaraka amintsika amin'ity fandaharana androany ity. Alaka misy faharoa amin'ny volana androany araka ny voalaza teo hoe fahasivin'ny volana septambra isika. Toy ny mazatra antsika miaraka amin'ny vomerany veka misahana ny fianakaviana isika ary ny misolo tena androany dia ny FTK eo anivon'ny diosezy. Ka izay indrindra no andraisantsika anisy mivady moa izany ankafaliana ary zafindratsita ny aina visy harijaona entsofo tonga soanareo eto amin'ity fandarana ity a dia mankasitraka anareo ihany koa nanaiky ny ovahiny. Ny fotoka FDIB voizina moa amin'ity taona araika amin'ny 2020 ity a fankahirezana sy fifanohanana no avonjy antsika amin'ny sarotra. Tao anatin'izay no nangalana ity lohahevitra androany ity ny anjaratoeran-drahibe sy renibe ary ny zokiolona. Ny anjaratoeran-drahibe sy ny renibe ary ny zokiolona. Misy antony manokana moa ny safy fa toy ny mazatra ny fandaharam-potoanantsika ao anatin'ny ora iray isika no hiaraka eto a. Ny tapany voalohany ao anatin'izay eo amin'ny 30 minitra eo no amelabelarantsika io lohahevitra voalaza io ny anjaratoeran-drahibe sy ny renibe ary ny zokiolona. Aorian'izay kosa dia mandray ny antsontsika avy amin'ny piano a 0522442 09 na 0522443 moa no afahantsika metitra mivanta amin'ny fandaharana. Raha toa isika andefa SMS afaka alefantsika dia nizao efa entsika ny lohahevitra teo 0330 8850 02. Zay ary aloha ny fanolorana isentokelintsika milohany ny idirantsika amin'ny tapany voalohany. Manatitra ny arahaba moa izany mamerina izany indrindra ho antsika izay izao vao manaraka ny fandarana eto amin'ny efa fibeazana miaina sy mity. Ny anjaratoeran-drahibe sy ny renibe ary ny zokiolona izay ny lohahevitra nosafidiana androany a. Ny miaraka amintsika amin'io a dia ny FTK diosezy razafindratsita ny aina visy harijaona entso mpivady izy ireo izany ary mpikambana eo anivon'ny fifandroana ny tokantrano kristiana izay no mahatonga an'izy ireo eto a. Misy olo tena ny vomera ny fianakaviana. Raha izay ny lohahevitra ary izy mivady ny anjaratoeran-drahibe sy ny renibe ary ny zokiolona. Nolazaintsika teo hoe misy antony manokana tokoa ny safidianana ity lohahevitra ity. Afaka zaraintsika mpiaino ve inona ny antony?
Ia, ny voalohateny dia faly miaraba antsika mpiaino ary mialaba ihany koa ny teknisiana sy ny tompony andraikitra. Ny lohahevitra moa izany a dia voalaza hoe ny anjaratoeran-drahibe sy ny renibe ary ny zokiolona. De araka ny fahafantarantsika ny 25 volana jolay lasa teo no andro maneratany voalohany ho an'ny raibe sy ny renibe ary ny zokiolona eo anivon'ny fiangonana katolika. Maro ny antony nanaovana ray masina papa François io andro maneratany ho azy ireo io. Ohatra amin'izany a ny fanomezan-danja azy ireo no nitraikefa sy ny fahendrena ananany izay nasongadiny manokana sy nambarany ireo tanora nandritry ny sinodan'ny tanora tamin'ny oktobra 8:30 izany. Misy ihany koa ny hafa ary mety misy ihany koa hevitra mety azo mbola tandrahana ao anatin'izany lohahevitra manao hoe ny anjaratoerany raibe sy ny renibe ary ny zokiolona izany.
Mankasitraka amin'izay a sika teto Madagasikara moa izany dia nanamarika n'izy io ihany koa ny 25 jolay lasa teo satria nisy moa izany sorona masina ny rahantsika teo amin'ny ekary mangasoavina ary ny aloava ny famelabelara-kevitra manokana tokoa izy io mankasika an'ity hoe manahoana ny anjaratoerany raibe sy ny renibe ary ny zokiolona amin'ny vanim-potoana ankehitriny. de tamizay ihany koa moa no nanamariana ny fahadimitaona ny encyclika tsy encyclika moa zany fa exhortation apostolika nataon'ny papa makasika ny laudatonakafina moa zany noho ny karakaran'izay a ary tao anatin'izay ihany koa ny FTK raha ohatra hoe faritantsika kely aloha ara le ray be sy reny be sy ny skol izy ireo
ia dia manantitra ny fiarabana izay efa natolotra teo a araka izany moa hoe izavy a ireo ray be sy reny be ary zokiolina misy lafiny anankiroa afaka isokajiana ireo a dia voalohany eo amin'ny lafiny maha-olona ara-taona fa ao ihany koa ny lafiny faharoa dia ny eo amin'ny lafiny ara-panazana hoe fahamatorana ara-panazy sy ara-toetsaina raha ny isokajy voalohantsika teo raisina ho zokiolina zany a ireo olona mihoatra ny 50 taona fa ny fisokajiana faharoa kosa dia ny fahamatorana fahamatorana ara-tsaina fahamatorana ara-panahy mazava ho azy moa fa amin'ny ankapobeny raha efa mihoatra ny 50 taona izay a efa betsaka ndraiky efa teo amin'ny fiainana dia efa azo heverina fa ao anatin'izay fahamatoran-tsaina fahamatoram-panahy fa eo ihany koa ireo manana fahamatoran-tsaina fahamatoram-panahy manokana izay ataontsika hoe ray aman-dry ny ara-panahy azo ekena ihany koa izay ary raisintsika tanteraka mihitsy a dia ireo tompona andraikitra ara-panahy rehetra raha eto amin'ny fiangonana no raha resantsika izany moa ohatra eo amintsika katolika dia misy ohatra hoe piretra paira ozy izysika ka na ara-taona na mety ho zandry ary izy izay no mahapaira anazy ray a dia ajaina foana izy a ray aman-dreny a zokiolona izay no azontsika hamaritana azy ireo
tao anatin'io fankalazana novoizina teto amintsika moa makasika an'io ny anjaratoerany ray be sy ny reny be ary ny zokiolona amin'ny vanim-potoana ankehitriny a dia nijery kely ny ara-tantara sy ny araka ny sotoavina mahamalagasy ny fionana tamin'ireo olona nanatrika izay hozaraiko fohy de fohy satria mandeha ihany ny fotoanantsika nefa maro de maro ny tiatsika ambara makasika ny fanomezan-danja azy ireo a de nanana anjara lehibe anjara toerana lehibe teo amin'ny fanabeazana moa zany ny zoky olona satria tamin'ny mbola tsy nisy ny sekoly de ny angano no nahafahana nanabe a sy nandrantovina ny fahaiza manao ny zaza malagasy moa tamin'izany dia ny ray be no nitantaran'izay angano izay ny ray be ihany koa no lohan'ny fianakaviana fianakaviana ty tsika lazaina eto moa izany dia hoe ankohonana maromaro izany hoe izy no lohampianakaviana dia ao anatin'izay izy no mampita ny sotoavina ny sotoavin'ny fianakaviana rehetra izay lovaina izy io satria misy sotoavina zany manokana ny fianakaviana anankiray izay ampitaina hatrany hatrany amin'ny taranaka dia izy no ny andraikitra an'izay fampitanany sotoavina izay a izy ihany koa no miandraikitra ny fampitanany adidy sy ny andraikitra ho an'ny isa tokantrano anisan'izany no hoe fikarakarana ny tanindrazana ny fasana ny adidy eo amin'ny fiarahamonina mipakatra any amin'ny hoe firenena moa zany zay ny adidy zany tamin'izany dia ny ray aman-dreny be ihany koa no manome ny tsodrano zany ho an'ny zanaka natsodrano mahakasika ny fianarana io na ny fiainana amin'ny ankapobeny raha ohatra hoe andeha iroso amin'ny lalan'ny fanambadiana raha misy ihany koa ny famorana tamin'izany fotoana izany eny mbola misy moa zany amin'izao fotoana izao samy manana ny toeranny ray aman-dreny ny ray be sy ny reny be fa ny zoky olona moa izany dia nanana anjara toerana lehibe tao aminatin'izay fomba rehetra no tanterahan'izay na famorahana na inona inona izany dia izay moa izany ny hoe famitinana kely fa isika no hijery tsiraray any amin'ny fiainantsika any hoe mbola mitombona ve izay rehetra voalaza izay amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha eo anivon'ny fianakaviana misy atsika na ny ankohonana misy atsika na ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny tokoa fa raha ohatra hoe ny fahitantsika azy a eto amin'ny fandaharana raha ohatra ny hevitrareo roa mbola mitombona tsara eo anivon'ny fianakaviana ve izay anjara toerany ray be sy ny reny be ary ny zokiolona izay mety hoe nitraika efa iainanareo mety ny fahitanareo ihany koa amin'ny ankapobeny ny fiainan'ny fiarahamonina hoe manahoana ny toeran'izy ireo amin'izao fotoana
ia ny tsara angamba aloha a mariantsika hoe manahoana ny fipetraky ny zokiolana ny ray aman-dreny a tamin'ny fotoana teo aloha dia tamin'ny fotoana teo aloha betsaka ny stadiditsika fa raha manao ohatra fotsiny aza hoe rehefa mipetraka ny zokiolona raha samy mipetraka manodidina ny latabatra dia ny sezany zokiolona no atao somary avoavo indrindra mety vitsika amin'ny mahalana an'izany ao ihany koa zao ohatra ny hoe rehefa hisakafo a dia ny zokiolona no mihinana voalohany dia iverina ako hoe amin'izao fotoana iainantsika izao satria izany zao a inoko fa vitsy ny mahalala an'izany ary rehefa mitodika amin'izao fotoana iainantsika izao a dia ohatra ny very zany sotoavin'izany misy ny adino a mety misy ny tsy tafapita dia misy koa ny vitsivitsy mbola hitantsika amin'izao fotoana izao ny hoe manaja ray aman-dreny rehefa miteny ny ray aman-dreny a dia tokony miaino ny zanaka raha miteny antsika moa ao anatin'ny fiangonana katôlika rehefa miresaka ny pirehetra dia tokony mihaino a ary manaja izay teny izay zay zao izy a amin'ny lafiny tena hoe amin'ny akapobeany dia raha hitantsika eny an-dalana rehetrarehetra eny tsotra be fotsiny ohatra milahatra busy a na atao hoe miditra ao anaty taxi be raha mahita zoky olona miditra zao tsika tena vitsy ny tanora tena hoe hitsangana ny mesesa fa dia ohatra ny asa na le toetsaina na le izy tsy tafapita afatra amin'ny voalohany a no mahatonga an'izany dia raha ireo fotsiny no horesahako a dia hita hoe miamiova tsikelikely ilay sotoavina miavery tsikelikely a ilay fomba mampanao izay nanana ny maizy azy ary izay na malagasy ny malagasy na mpandroso azy kanefany a mety hoe noho ny fitotototoana noho ny fivezivezena noho ny antony maro samihafa dia miatsihita tsikelikely ary ahina ary atsyoriny azy a mety tsy ahafantatra akory ny lanjana zany atao hoe ray aman-dreny a sy zoky olona zany ny taranaka malagasy raha ohatra ka tsy ampitaina sy tena hoe apetraka ny lanja sy eo amin'ny ny toerana misy ny ray aman-dreny a eo anivon'ny atao hoe tokantrano anankiray
misy anapiana ve entso
ia anapiko kely an'izay koa dia teo amin'ny sotoavina mamalagasy ozy tsika ihany koa dia fakakevitra ny ray aman-dreny ny zoky olona dia rehefa hoentin'ny rotoroto ny fiainana eo koa voalaza teo hoe tsy voapatsiaro intsony ety amin'ny taranaka tiaoriana dia adino izay hoe rehefa misy zavatra ao atao any a araka ny tenyntsika tahany amin'ny fiandohanyity fandaranity dia hoe olona efa nanana traika efa maro ny zoky olona ary manalanja lehibe zany hoe traikefy zany eo amin'ny fiainana amin'ny lafiny rehetra ka rariny be zany a raha atao izy a ho fakan-kevitra ny zavatra mitranga nefa raha horesantsika ny ankehitriny a dia indraindray aza tohatra ny lasa mivadika izay hevitra hoe fakan-kevitra izay satria everintsika taranaka tiaoriana fa lany andro demodemozy izy ny fiteny anankiray a ny hevitra ireo tranainy raha reo zoky olona eo amintsika kanefa tsara otadisitsika fa nitraikefa eo amin'ny fiainana dia tsy azo atao tsinotsinona mihitsy akoatran'izay koa ny zoky olona ny ray aman-dreny a na eo imason'andriamanitra aza tahaka ny efaretsika efa nyresany ombenimbeny hoe zoky olona sy ray aman-dreny dia nomen'andriamanitra fahefana manokana izy ireo a ho mpitsodrano raha ohatra tsotsotra fotsiny hoe isaka ny tsodrano any jakôba raha niara-tsoratra masiny ray resantsika izay nomen'andriamanitra fahefana manokana zany ny ray aman-dreny zoky olona ho mpitsodrano dia tokony hampitaina foana amin'ny taranaka tiaoriana zany hoe raha anao zavatra isika taranaka tiaoriana ho ampitaina foana zany dia afa mihitsy zany hoe voatsodrano ray aman-dreny tsara tsodrano manana toerana angezabe zany a eo amin'ny fahombiazana dia tsara zany raha verintsika zany a toerina lehibe de lehibe ananandreo zoky olona sy ray aman-dreny a eo amin'ny mahamalagasy atsika izany eny eny koa eo amin'ny mahakristianna atsika
mankasitraka amin'izay a mahatonga tsika miteny hoe raibe sy renibe a fa tsy hoe ray aman-dreny hoe dada sineny dia mahakasika ny zafikely indrindra zany no hoe tiana hoe ampitanany izay tiatsika ambara izay ihany koa marina fa eo ny fanomezan-danja ny raibe sy ny renibe araka ny voalazanareo teo hoe fakan-kevitra izy a manome tsodrano izy a ny fahendrena ananany sy ny traikefa rehetra ananany dia tena hoe manan-danja lehibe mihitsy ny eo anivon'ny fianakaviana ary tena tokony sitraka an'izay ireo taranany indrindra moa izany hoe miampita amin'ny zafikely ilay izy ray rahafa amin'ny raibe sy ny renibe Ina ny antony izay nahoana ny zava-dehibe amin'ny zafikely ny raibe sy renibe
le hevitra le ao anatin'ny fitaizana aloha zany tsika de anisan'ny mampita ilay fomba fitaizana satria ny ataontsika hoe misy fomba fitenitsika malagasy hoe ny elany tezana lava volo de nandalo ny fiainana rehetrarehetra ny matoa tonga zoky olo zany a ny sedra zavatra maro samihafa ka raha andeha hitaiza zafikely zany a de efa fantany hoe de ataontsika hoe tsy mikiavivy izay zany tsy mikiavivy ny mpitaiza satria efa lalany nolalovan'ny ny raibe na lay zoky olona lay toerana teo de iny no tsy tokony anamaivanavanana ny zavatra zay teneniny fa mba ho raisina tsaka ny sian-davany a satria mitady tsika hoe aizany aombiazana de ataontsika ihany ko hoe ny fisin'ny raibe sy ny renibe de milaza amin'ny zafikely fa izy ireo a sy ny ray aman-dreniny dia nisy fototra ny aviana nisy ny fifandimbiasan'ny taranaka nisy ny firazanana ary izy ireo no afaka mitantara ny tantara ny fianakaviany izay ataontsika hoe miverina avy any amin'ny andoana arak'izany a azo fitinina zany hoe mijoro vavolombelona ny fisin'ny taranaka tany aloha zay a ataontsika hoe fohifohy mahakasika ny hoe tena antony ilana an'ireo zoky olana ny raibe sy ny renibe ireo
Ary manana andraikitra ve izy ireo amin'ny fanabeazana ny ankizy raha hoe ny amin'izao fotoana no tiana anontaniana
ia ho raisiko kely ny famaliana an'izay hoe andraikitra ny raibe sy renibe amin'ny fanabeazana ny taranaka kehitriny arak'izay efa voalazay dia mitohy amin'izay ihany hoe raibe sy renibe dia efa tsy ao anatin'la adi-tsaina irotorotory fotoana intsony ny ray aman-dreny nefa ny mety hoe tonga ariva be miainga maraina be tsy ho tafapita intsony ny araka ny tenentsika teo misy andreo tokotelo ny fanabiazana ny kolotsaina mahamalagasy ny raibe sy ny renibe zany no manam-potoana ahafahana mampita ireo a amin'ny taranaka teoriana tany aloha tany moa dia misy n'le hoe takariva morom-patana teo indrindra no nampitain'ireo raibe renibe indrindraindrindra ozy izy masy tany am-piandohana nomena toerana manokana izy ampitan'ireny kolotsainy ireny sotoavina malagasy ireny fa zary tsy nisy izay fotoana izay kanefany a anjara toerany raibe sy renibe zany ankehitriny na dia ho ara nyrotorotom-piainany ray aman-dreny izay tsy maintsy andeha amonjy asa raibe sy renibe fa manana ny fotoana malalaka mbola hafahatsika mampita amin'ny taranaka izany fanabiazana mahamalagasy izany eo ihany koa ny atao hoe atsaram-panana ataontsika hoe antaantany raibe sy renibe satria dada sineny ray aman-dreny efa voateritery ny fiainana ny sy ny fotoana ny ombotehiazy ny olana ampiasana ny fotoana ny ampiasana ny olana isan-karazany mety tsy dia afaka anana izay antaantam-piti amin'ny taranaka izay tsony zanaka raha tsy hoe any amin'ny vakansa na any amin'ny faran'ny herinandro izany anefa dia ilaina ny fanabeazana andavanandro renibe sy raibe mbola eo afaka manao an'izay antaantam-piti fizarana ho an'ny taranaka izay dia ataoko hoe zava-dehibe ihany koa izay
zany hoe tombony ho an'ny taranaka moa izany ny mbola hoe fahafahana manana n'izay hoe raibe sy renibe izay a eo anivon'ny fianakaviana ahoana indreny ina mahasamihafa moa izany ny fanabeazana mety homen'ny raibe sy renibe sy ny ray aman-dreny satria miresakitsika eo hoe ny ray aman-dreny a sahirana amin'ny rotorotom-piainana mety hoe miasa amin'ny andavanandro a na ny lahy na ny vavy a mety ihany koa hoe sahirana amin'ny fitadiavana sy ny fanaovana ny raharaha rehetra ao an-tokantrano raibe sy renibe ho tsika efa manana fotoana misimisy kokoa aizao aiza zany le ahoana ny fitsinjarana andraikitra eo anivon'izay ina le andraikitry ny raibe sy renibe a raha hoarina amin'le hoe andraikitry ny dadasineny
ia ny tsaramariana aloha rehefa mandeha ny fotoana zany hoe miamandrosontsika izao a de misy ny fiovana eo amin'ny fitaizana dia raha ny tena izy no jerefantsika dia ny ray aman-dreny ihany no manana ny hevitra hitaizany ny zazany ny zanany azafady fa ny ray be sy ny reny be a tsy tokony ny tsapatsapaka be loatra hoy aho tanjona izay tiany ray aman-dreny apetraka ho an'ilay zaza ny ray aman-dreny ka raha ohatra ka manao intohana kosa aloha le izy a manao intohana ny izay le tanjona eritreretina ohatra tsara an'izay a dia lasa vato misakana indray le ray be sy reny be fa ny anjaran'ny ray be sy reny be zany a dia ny manampy ny manampitosika indrindra amin'ny lafi ny fahendrena manampitosika amin'ny fampianarana mba mianatra koa ny ray be sy reny be fa tsy mijanona amin'ilay taloha satria zay koa no mahatonga ny olana rehefa ao an-tokantrano ao hoe nihenin'ny dadabe sy bebe fa tamin'ny andro taloha ty zavatra teo amin'ity dia izay nahatonga na ny teny teo hoe miamandroso tsika mankany amin'ny fivoarana dia tsy tokony ho bahana ny ray be sy reny be ilay tena fitaizana fa misy a ny petrakevitra sy ny fotikevitra zay hijoroany ny fianakaviany dia izy a natao ampandehana iny natao a anampy ary natao amelona ihany koa ilay fitiavana satria araka ny volantsika teo hoe manana fotoana izy dia ny fitiavana ny tena zarainao ahafahana satria manko ny ray aman-dreny le mandeha maraina dia ataontsika hoe amin'izao fotoana vanim-potoana izao a ariva voamody mety tsy miara misakafo atoandro fa dadabe sy bebe a afaka miara misakafo atoandro afaka mifampizara eo a dia misy ilay fitiavana tokony hipetraka lalandava ary dia manaraka ihany koa ny torohevitra ilay ray aman-dreny a idadabe sy nenybe
ahoana ny fomba hiatrehana zay hoe mety misy mantsiny tsy fitovian-kevitra eo anivon'ny ray be sy renybe sy ny ray aman-dreny ilay zanaka moa zany ahoana ny fomba hiatrehana an'izay a amin'ny fanabeazana fiatrehana amin'ny fomba miabo moa zany satria hoe ny mahasoan'le taranaka foana no kajina sy tsinjovina ary koa tanjona tratrarina ao anatin'izay
ea ho raisiko kely angama ny famalinan'izay ahoana tokoa ny fomba hifandaminana ra satria hita fa samy manana ny anjara toerany lehibe tokoa ny ray aman-dreny teraka etsy an-daniny a ny ray be sy ny reny be etsy ankilany dia mba hialana amin'ny fifandroitana araka ny voalaza teo moa hoe mety misy hevitra tsy hitovy ihany ao neny dadabe sy bebe mety misy antaantampiti mihoatra ohatra zay mety tsy hoekena ray aman-dreny dia efa napetraka teo hoe aleo apetraka ny fitaizan'ny ray aman-dreny satria misy tanjonao fa dadabe sy bebe kosa manampy manosika amin'ny fiainana nefa na amin'ny psikôloga ary dia mahita an'izany fa io tsy maintsy mety izy foana ny fandroitana fa ny zavatra tia napetraka voalohany aloha raha sendra misy zay tsy fitovian-kevitra izay dia tsy eo amason'ny zaza mihitsy no hiadevitra ny ray dadabe sy bebe a sy dada sineny fa rehefa tsy eo ny ankizy satria maninona raha fantany fa miadevitra ny momba azy a ireo ray aman-dreniny sy dadabe sy bebe a dia miteraka fisalasalana ao anatin'izay mety ihany koa mety hiteraka kely fanararotana hoe ay za zany rehefa ohatr'izao dia andehangana ho any amin'ny dadabe sy bebe dia lasa tsy manana toerana le fitezana apetraky dada sineny dia noho izany zany a mila miataka mihitsy aloha raha andamina fifandroitana eo amin'nyray aman-dreny sy ny dadabe sy bebe faharoa manarakaraka an'izay raha sarotsarotra ny fifandaminana dia mila mifandevitra ihany koa ny rotonta hoe ny fotoana dia afaka mandamina ny zavatra rehetra tsy ao anatin'ny fifandroitana mafana zany no andeha hiadihevitra hoe ahoana fitezana ny dizavikely na dizanaka fa omena fotoana ny olana anankiray fa ny fotoana afaka mandamin-javatra ihany koa na eo zany rehetrarehetra izany kosa isika ray aman-dreny raha alefa manao vakansy ohatra makarivotra kely ny zanakitsika any amin'ny dadabe sy bebe dia apetraka iny hoe makarivotra izy dia any izay ngamba tsy hidirana lalina be anakorotanina hoe hoentina ny daholo ny lalàna rehetra hoe izy dia tsy mahazo mijery tele mihitsy izy dia afa ny any an-trantsika fa rehefa mba any amin'ny dadabe sy bebe aloha izy zay le hoe antantapitita eo dia tsy ampiova ny disiplina na ny fehny fiainana efa napetraka ho an-trano a ny fialandrivotra ao anatin'ny fotoana foy fa aleo aloha izy mba zay dezany dadabe any sy bebe any azy fa rehefa miverina ao an-trano izy a dia efa mpifaridarina tsara hoe miverina atao amin'ny disiplina tsika izay a vita ny fakandrivotra tany amin'ny dadabe sy bebe amin'ny akapobeny zany a zavatra afaka hifanarahany ray aman-dreny a sy dadabe sy bebe a izay lafiny zavatra izay
anapiko kely azo fotsiny atao hoe tokotelo mamasana andro manko ny fisian'ny zafikely an dia ilay ray aman-dreny an dia ilay dadabe sy nenibe dia raha hijerintsika atao hoe ao amin'ny lafin'ny fitaizana dia tsy mety ny mandeha ila raha ny mahatsara n'ilay zafikely no katsahana dia tokony izy foana ny fotoana hifampiraisahany ilay ray aman-dreny an sy ny dadabe sy nenibe momba n'ilay fomba fitaizana satria io koa misy a lesona izay ampitainy ny dadabe sy nenibe amin'ilay zanana zany hoe amin'ilay ray aman-dreny tsy tonga dia makany amin'ilay zafikely zany io a fa eo a dia tokony isy eo fifampiresahana io zany tena tokony ho asiny tsika moa zao matin'ny atao hoe rotorotom-piainana dia tena vitsy ny mifampiresaka rehefa hoe miara misakafo vitsy fa ny tsara tena manokana fotoana dia miresaka aloha ny ray aman-dreny a dadabe sy nenibe a amin'ny fomba fitaizana mifanakalo hevitra eo a dia amin'izay tsisy ny fifandirana fa rehefa tonga ny zafikely a dia fantatra dadabe sy nenibe hoe ay izao no atao amin'ity zafikely ity a araka ny afatra ny ray aman-dreniny dia ohatr'izay koa ilay ray aman-dreny rehefa makany amin'ny dadabe sy nenibe dia efa fantatra hoe izao no ataondry zareo any fa raha samy mitondra ny dadabe sy nenibe ary ilay ray aman-dreny a misaraka eo ny lohan'ilay ankizy tsy hitantsony hoe fa izy ary zany ny tena atao dia lasa tsy tonga any amin'lay hoe tena fampianarana sy fitaizana olona tsika
ny loha hevitrintsika ny anjara toerany ray be sy reny be a ary ny zoky olona ho antsika izay manontany moa izany atao amin'ny sms ny fantaniana tiako apetraka aminareo mivady a farany amin'ny maranantsika ity tapany voalohany ity a de tena hoe andao asongadina ary a andao apetraka le anjara toerana izy ireo ny ray be sy ny reny be ary ny zoky olona ny lazy ianareo tena mpiandohana hoe tamin'ny fiainana teo aloha izy ireo dia tena hoe nomena lanja manokana mihitsiny a raha toaka hoe toerana ametrahana azy raha misakafo mpianakavy dia avoavo a misy antony manokana ve izay raha ny fahafantaranareo azy mety misy antony manokana ihany koa ve no hoe izy ireo no mandoatra sakafo mialoana hoe efa manomboka mihinana izy zay vao manaraka ny rehetrarehetra sy ny sisa inona no sotoavina tao anatin'izay inona no tiana hoe asongadina sy ampitaina ho an'ireo taranaka tao anatin'izay noho ny andraiky ny ve sa noho ny inona
ie tamin'ny andro teo aloha dia marina mihitsy zany fa ny tiana ampitaina ao anatin'izay le hoe raha mipetraka izy any atokantranotsika ihany a tena mety vitsy ny manana seza hoe ti avoavo kokoa no lay hafa fa tamin'ny teo aloha teo a dia misy ny hoe raha mipetraka amin'ny zoky olona na ny ray aman-dreny a na ny zoky a de amin'ny avoavo kokoa izy no mipetraka io de tsy noho ny inona fa noho ny fanabiazana zay ifampifehezana eo anivon'ny fianakaviana zany hoe amin'ny mahazoky azy de fantatra hoe avo toerana izy a de manana tsy fahefana angamba ry ilazana azy fa manana hevitra efa matotra rehefa miresaka satria ataontsika hoe vory eo ny fianakaviana de olona araka ny tenantsika tany ampiandohana hoe olona efa manana traikefa olona matotra ara-potokevitra de zay no atao hoe fanajana fifanajana zany no isiny ilay seza somary avoavo ary rehefa mitazana ny zandry na hoe ny zanaka de mahatazana azy hoe ay io le atao hoe zoky olona io no ray aman-dreny fa akehitriny a takon'izay de eo any koa le hoe tsy mihinana alohan'ny ray aman-dreny satria tsika zao manana aloha hoe aza mitsako aloha amin'ny vazana misy dikany be mihitsy zay ny dikan'izay de hoe manome lanja azy manaja azy mankato azy a zay ny dikan'le hoe tsy mihinana mialoha de rehefa mihinana izy zany a mazava ho azy a zay vao manaraka mihinana ny ankizy na ny zandry io zany a sotoavina tena mahamalagasy io ary manana ny lanjany manokana amin'ny atao hoe sehatry ny fanabiazana fifanajana tanteraka ny ao anatin'izay raha ataontsika hoe fihezina amin'ny akapobeny fifanajana amin'ny lafiny hoe izy ny zoky a zaho zandry a de za natao hipetraka amin'ny toerana misy a zany hoe misy ny mianatra an'le hoe mandefitra tsy mamalimaly zoky de ohatr'izay ihany koa ny zoky tsy atao hoe mibedibedy a na manao teny mahery a na atao hoe manao didiko felehibe fa efa araka ny voalazantsika am-piandohana hoe manana anitra kefana izy a olona ataontsika hoe antim-panahy zay zany ny atao hoe zoky olona na atao hoe zoky rehefa tsy misy ny zoky olona de tokony efa nandalo an'izay a sehatra maro izay izy a de zay no mahatonga an'le hoe ajaina raha miteny enoina ary raha mipetraka de homena toerana manokana
mankasitraka anareo mifaty tamin'izay famelabelarana izay a isika mpiaino ihany koa moa zany mbola manana ny hevitrintsika fa horaisintsika ara izay hevitry ny mpiaino izay ao ry ny feokira izay hidirantsika amin'ny tapany faharoa ny fandaharana sitraka antsika ary mbola manaraka ny fandarana efa amin'izao ora izao a ao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana isika momba ny lohahevitra hoe ny anjara toerany raibe sy renibe ary ny zoky olona ny vahiny miaraka amintsika dia zareo avy eo amin'ny fivondrona ny tokantrano kristianna eto anivon'ny diosezy tonga amin'ny tapany faharoa ny fandarana isika araka ny voalaza teo a eto indrindra isika mpiaino no afaka miditra mivantana amin'izay 0222 443 90 na 0222 442 09 no laharatarobia fa atsika miantso a miresaka amin'ny vahiny a manome fanamariana na mametraka fanontaniana na koa manampy izay rehetra voalaza teo ary ankasitrahanay mialoha izay rehetra mety ho fandraisantsika anjara amin'ity fandarana ity ny sms kosa 0330 85 02 efa tompontsika vakina moa zany zay ato a na izany raha mbola malalaka ihany ny fotoana hafahantsika mandefa sms raha toka mbola misy hevitra avy any amintsika any salama daholo a maro ny andraikitry ny ray be sy renibe ary ireo zoky olona anisan'izany ny fanorona hevitra indrindra fa amin'ireo tanora satria efa mivoana tokoa izy ireo a amin'izao fotoana izao ahoana ny
hevitrintsika manoloana an'izay ie zay le hoe vokatry ny fandrosoany e tena tsy vitsika ny mahatsapany io hoe metsy hita intsony ilay sotoavina fanajana n'ilay ray aman-dreny natao hoe ny renibe sy ny renibe ary ny zoky olona anisan'le voalaza teo a zao le hoe zoky olona efa fotsy volobe raha miditra any anaty taxi be any de mety tsy ho hitan'ny olona kory ny volony fotsy a na ny mahalehibe azy fa de eo miazoazo eo izy de zany zao a ohatra tena akaikely zany lasa miavery zany tsika tsy tazana miatakona ilay atao hoe sotoavina tena mahamalagasy de mijanona fotsiny metimety misy mijery azy izy ireny a de izy moa eto tsy misy ataoko angamba fa tsy tena hoe fanontaniana fa fanamariany hoe tena mivoana ozy izy a amin'izao fotoana izao a lasa tsy hita zany zay fanajana ny ray be sy ny renibe zay fa de rehefa samy manano fiainany zay ngamba anao zao nomezana azy
zay moa zany anisan'ny resantsika tokoa satria mety tsy fantatry le tanora amin'izao fotoana zany le lanja sy ny hoe tombo ny anana ny ray be sy renibe de io nefa mandohitratra daholo na isika mitenina ny ray be sy renibe na ray aman-dreny satria matombo voana le tanora de mety nisy lesoka ihany koa tao tamin'ny fampitanan'izay andray antso ary alohatsika eny tompoko
allô
eny tompoko
za moa de hiditra amin'le fandarana
efa tafiditra ianao tompoko
za dadabe
ie miara-panydadabe faly mandray anao
misy le zafikeliko moa zany anao novakany saraky tapi de misaika nisy le ny fandritehana marina ny teninareo sy le bibe sy dadabe za mba miteny le tonga ny andro amidimy sasany ariva avy mbalo be any le akizy de mba nataokonao de midi am'izay alah fa anao iny mosy tao anao dosy satria izy ata misy mangidy zay rehefa amin'ny alina ny andro de efa naizara tsy mahita tory amin'ny alina ozy ke mba midia lala izy fa fa dimy sasany zao a de avy eo moa tsy nety izy hoe za mbola ila aloha de niteny tany ny bebe iny izy de ny telefonina ny mamany mama andray nefa avy eo no gueule avy de inona nataoko kaza tamin'izany fotoana zany
Sano hoe?
Miaino.
Le mamany zany no niteny taminao ohatra ny hoe mipety tamin'ny mipety antatapeny ndray zany le mamany hoe niteny azy hoe mody amin'ny dimy.
Eny zany ndray nibedesiny fa le bebe ary natonga nitena le bebe matsy a vao nitena le kesikely de nitely bibe any mamany izy de tonga de niresaka tamin'ny zana de le zanany koa miantanta teo moa de ohatrany hoe zany nanao forsy ohatrany hoe tezitra tampoka izy.
Manana valeny izay ny vahintsika fa raha toa ka lana kredi anao afaka ajanona ny telefona fa miainao amin'ny radio amin'ny valiny.
Eto namarina an'izay tenin'ny dadabe izay a de ataontsika hoe aloha miainga avy amin'ny zaza. Ny zaza zany de mila mahalala tsara ny fahasamihafana misy eo amin'ny reniny a sy ny renibeny na hoe ny ray aman-dreniny a sy ny dadabeny ary nenibeny. Ankoatran'izay de fantatra ny zaza tsara zay mety ho azony any amin'ny ray fa tsy azony any amin'ilay hafa, zany hoe le anankiray le dadany sy ny mamany a ary ihany koa le dadabeany sy ny bebeany. Ny zava-dehibe de tokony azava, tokony atao hoe misy lafiny roa zany ao de tokony ho ainy manavaka hoe avaty amin'ny ray aman-dreny koa zay teny zay na avy amin'ny dadabe sy nenibe a izay teny zay. Ka le makasika indrindra an'le hoe za ndray no mibedesin'ny ny mamany rehefa mba miantso hoe avifa ariva de io a mitodika amin'ilay teny tary amboalohany hoe na inona zavatra atao de tokony hifampiresaka foana aloha ny ray aman-dreny a sy ilay dadabe ary nenibe satria ny ataontsika nge matetika atsika ray aman-dreny andana manao vakansy de tonga de alefa any le zaza de tsisy fifampiresahana fa tonga any fa le izy mila apetrapetraka daholo na ny fomba fitaizanana ny fomba hoe amin'ny firiny tokony atory, amin'ny firiny tokony hisasa, amin'ny firy a de amin'izay mba tsisiny le hoe maninona ny dadabe indray no bedesina. Fa raha mipetraka tsara zay a satria matetika ireny adinotsika foany adinotsika ireny fa vakansa hoany de tonga de lasa io le zaza kely a io dadabe a de point de zay mako le teneniko tany am-piandohana teo hoe aleo aloha efa misy ny zavatra atao de mifampiresaka aloha hatramin'ny atsipireny mifarany kely a fa manjary nandraiky ireny le lasa mana fotoana ny olon-dehibe de hoe zatra ndray ny zanaka reo tsoa fa za miteny bedesinareo.
Ie de mankahery an'ny dadabe aloha tsika raha ohatra hoe ny hevitro manokana indray a le zafikely zany zao no mifahitokantranony manana fitsipika everiny ampitaina sy iainana izy de araka ny lazainareo roa teo hoe rehefa vita ny vakansa miverina fiainan-davanandro any amin'ny mamany fa le tena hoe any amin'ny dadabe sy bebe aloha izy de mahafantatra hoe zao ny fomba fiainana ty a zao ny fitsipika ty a de zay fifampiresahana zay zany tokony isy teo amin'ny ray aman-dreny sy ny dadabe sy bebe. Mandray ny antso manaraka tsika are eny tompoko efa tafetitra ianao miraba tompoko tompoko
bebe koa ty e
ie efa aly mandray amin'ny bebe koa zahay
ie zaho zany a ianao zany nitaizany zana ee zaho zany nitaizany zanako a tsatsy hoe ampanatretena terena fa telolao zanako a tafita daholy a endry daholy fa rehefa tonga le zaka zafikely de ohatrany hoe fitaizanao raha tsany tsy mety apetrany aminao le izy a nefa zay fetrazana zao aza atao an'izao aza atao an'izao nefa apetrany aminao tsy hita mihitsy zay raisina mandreraka ka ny tiako tenenina hoe ho raisina ihany ve le fitezanina talohana endry sa avela anaraka sitrapon'izay ray aman-dreniny any nefa misy zavatra tena tsy mety mihitsy nefa le izy.
Ianao zany mahita hoe misy tsy mety ihany le ataon'ny ray aman-dreny
efa anitsy ianao ohatra manatsiny
ie de
eny
tompoko
ie daholo
itsika rehetra tompoko mankasitraka indrindra.
Ia marina ary fiainana iainantsika amin'ny akapobeny amin'ny maro no ohatra n'izay nytenenin'ny bebe zay hoe tony taiza tamin'ny fomba fitezana taloha tafita sy endry daholo ny zanako fankehitriny ireo zanako izay tafita sy endry tamin'ny fitezako ireo ihany nytohatra ny mamboaka lalàna vaovao indray a hitezanandreto taranaka ankehitriny dia voalohany indrindra aloha dia miverina foana sika amin'ilay hoe fifampiresahany hoe aleo miresaka foana dadabesibebe a miaraka amin'ny dada sineny tsy hoe lany andro araka ny teneniny zatova ankehitriny akory ny fitezana ankehitriny zay lay tiana ny fitezana hoe lany andro tsy izay lay izy a kanefa kosa tsara homariana amin'ny dadabesibebe fa misy ihany koa nefa ny fivoarany fiainana misy ny fivoarana zay tsy maintsy ekeny dadabesibebe ihany koa dada sineny ihany koa nefa tsy maintsy manaiky hoe misy ny sotoavina mahamalagasy zany hoe misy zavatra anakiroa tsy maintsy ampionnao ny sotoavina mahamalagasy any amin'ny dadabesibebe ny fivoarana zay mety hoe mivoatra kokoa noho ny teo aloha any amin'ny dada sineny dia tsy maintsy ampionny ireo zavatra anakiroa ireo ireo tsy hoka anakiroa ireo aiza ny ampionana an'ireo dadabesibebe aloha miresaka amin'ny dada sineny tsy misy zany ny lany andro a dia tsy misy ihany koa ny hoe tsy ilaina na hoe diso fa mila ampiony ireo zavatra anakoroireo zay ny tena fototra angeza indrindra ary zay koa hoe manana ny anjara toerany dadabesibebe manana ny anjara toerany dada sineny a tsy maintsy ampionin'ireo tsioka anakiroa ireo amin'ny alalan'ny fifampiresahan'ireo totan'olona anakiroa ireo
mangasitraka salu a tokony ajaina izy ireo fa tsy hoe lehibe ny zafikeliny dia tsy rarahina ny renibe satria rehefa nambady ianao tsy maintsy angataka tsodrano avy amin'zareo dia faly ianao raha mahazo tso-drano amin'ireo fa tsy hoe nahazo tso-drano avy amin'ireny niteraka dia efa ampy izay tapaka moa ny sms n'le namantsika fa efa voavaky efa hitantsika tao ny fdb tiny nampitaina izany dia hoe tsy mety izany ny hoe tsy miraharaha e mankasitraka azy a ny ray be sy ny renibe ary ny zoky olona no andriankina ny tontolo mpiainan'ny olombelona rehetra ka ny fanajana sy fanohanana azy ireny no tokony oloalaharana sy mendrika fifandeferana amin'izy ireny no ivo mampirindra ny fiara-miaina sy tapaka ihany koa ny sms mangasitraka tompoko ireo olona ireo zoky olona tsy manan-kialofana fa matory amoron-dalana tokony homena sakafo izy ireny fa tsy hoe masiso na maimbo dia tsy tianao mihitsy koa nefa ny olona mandrora azy ireny tokony tsy ho rarahina koa fa tsy fantatra ao izay ho anaty eritreriny ao mety hoe manosona anao izy a dia mety tsy ianao no ifitoerany tapaka le sms zany hoe manentana moa izany arak'izay hoe tokony ho jerena manokana ny zoky olona tsy manan-kialofana satria mety tsy mananjanaka izy na ohatra izany izany matoa hoe tena hoe matory eny an-dalambe sany sisa ka mba zay zany misy fanentanana kely avy amin'ity fandarana ity hoe tokony hojerentsika zany izay ie mankasitraka salama rgb a ny anay indray dia ny vinantonay no manasaraka anay amin'ny zanakay mampalahelo misaotra tompoko ny vinanto no manasaraka amin'ny zanaka le vinanto izany no sakana eo amin'ny fifandraisan'ny ray be sy renibe sy ny zafikely ahoana ny hevitra tsika amin'izay
ia vinanto manasaraka ny fifandraisan'ny ray be sy renibe amin'ny zafikely afaka mipetraka tsara eo amin'ny tena ny atao hoe vinanto ny tenanay eto a dia izay moa ley hoe mipetra foana eo amin'ny toeran'la olona ray dia ho azonao lay izy fa ny tena zaraka zavatra tiana homariana zany amintsika hoe vinanto hoe zay hoe mahavinanto zay zany dia zao fotsiny hoe nytanjotsika rehetrarehetra raha mbola olombelona angamba tsy misy ray aman-dreny adala ka maniry hoe engane mba ho lasa olona tsisy ilana azy ty zanako ity fa ny faniriany ray aman-dreny rehetra dia hoe mialasa lavitra indrindra sy ambony indrindra ny zanany raha tiana ho tonga mitanjona ray nefa ny taranaka ny zanaka dia any amin'ny fitezana ary aizany hoe fitezana dia efa naverintsika eo ambion'ny ombian'ny teo foana hoe raha te ho tomombana ny fitezana ny zaza tsy ny ankehitriny tsy ny fampetana azy fotsiny ankehitriny na ny fiainankehitriny fa mila miverina any an-doharano any amin'ny loharano mahamalagasy atsikitsika mila hain'ireo zaza ireo zany a hoe taizany ny aviako avy aiza aizany misy an'izay any amin'ny dadabesibebe ka tsika vonanto zany a mila mampandevitra an'izay eritreritra izay nandre ohatra ny tsisy ilako an'le rafozako na le dadabesibebe fa any loha ireny no fa mila miverintsika hoe any an-doharano hitaizany taranako tiako olombanina izy a aleo hiverina any izay mila an'ireo ny zanako a dia mila miverina antsika fihavanan'izay
Ankehitriny matsy a dia efa miova ny fomba ny tanora. Ny an'ny sasany dia efa tsy misy dikany amin'ntsony ireo renibe sy ny raibe fa ny ataony ihany no heveriny nefa tokony enona ny anatra ampianarin'izy ireo. Misy ananarana ny an-taranakao ihany ny anatra ampianarin'izy ireo any rinany. Eto moa izany araka ny voalazantsika teo hoe tsy mitovitsony la taloha hoe tsy na ny toerana omena ny raibe sy renibe rehefa misakafo sy ny sisa eny mety misy mbola manao ihany le hoe manana toera manokana sy ohatra izany fa amin'izao zany miezaka mifangaro ao anatin'le tokantrano ao anatin'le ankohona anatin'le fianakaviana le raibe sy renibe mba hahafahan'izy ireo ihany koa mahazo ny tanora satria raha misy elanelana tokoa la izy zany dia tena hoe araka ny tenentsika hoe tsy tafiditra mihitsy la izy raha toka hoe misy elanelana le fifandraisana. Dia izay moa zany tena hoe anentanana na ny raibe sy renibe na ny zokiolana ny tanora ihany koa amin'izay hoe fomba fifanatonana izay fa mbola antitra nytery moa zany amin'ity fandarana ity a fa anisany nampitain'ny papa François ihany koa tamin'ny sinodan'ny tanora tamin'ny oktobra 8:30 araka ny voalazan'izy mivady teo aloha hoe ny anjara toerany raibe sy renibe amin'ny tanora manoloana n'ilay fiovan'ny teknôlôjia be da be a ny fomba fifandraisana maro samihafa sy ny sisa tsara ny maheno ny tantarany raibe sy renibe tany aloha tany ny tantarany ainany zareo na nahoana ny tany aloha hoarina amin'ny ankehitriny ny fahendrena nananany sy ny traika efa nahatonga azo raibe sy renibe a dia izay moa izany tena hoe ampirisiana foana fa hoe arena tsy manam-paharoa no azo avy amin'izay zavatra fifanakalozana izay izany dia izay no ampirisiana ao anatin'ity fandarana ity ihany koa. Salama tompoko a tena ilaina ireo zokiolona nefa kehitriny a dia tsy rarahiny zareo lazaina fa lany andro mampalahelo tokoa aloha izay fa izay moa izany no antony sy ny fandarantsika hoe mba hialana amin'izay e. Salama e tena ilaina ny andraikitra nenibe sy raibe satria tsy tokony tsy atao tsinitsinina mihitsy nefa kehitriny dia tsy hitantsony izany inona ireny tokony ataontsika e. Dia le fantaniana tokony ataontsika io izany tena mba miezaka mamaly an'io tsika tsirairay maheno ty fandarana ity e sy miaina miaraka amin'ny raibe sy renibe sy ny zokiola inona ary no ataontsika ho azy ireo izany. Salama daholo a tena mila mpafantarina ny tanora kehitriny mahasotoavina malagasy manoloana rendrarendra ny teknôlôjia eny fa na ny olondehibe aza fa tena mivoana tanteraka ny fiainana mahagasy ny gasy. Manana valy ve nareo roa mikasikany?
Manana fanamariana kely angambany a. Ehe tsika moa zao hoe andron'ny fandrosoana ao amin'ny lafin'ny teknôlôjia de matetika tena variana amin'io teknôlôjia io ary ny ohatra tena akaiky tena ataontsika hoe miaina an'izany tao ntsika rehetrarehetra miresaka ny ray aman-dreny na miresaka ny zoky olona de ianao amin'le teknôlôjia ianao ty telefôniny tegna ny tiako asiana teny ao amin'ny telefôninao moa zany de mijery mijery fa le olona miresaka aminao a tena tsisy lanjany ary tsy enonao fa le teknôlôjia ao ihany no tena akirakiraina de nefa ireny le hoe tsy fanomezam-boninahitra tsy fanomezan-danja anazy a raha miteny izy satria misy tena hoe miteny a mananatra manoro a fa saingy a tsy rarahina zany hoe tokony avela mihitsy ny zavatra hafa ny telefona na ohatra n'izany de miankasika an'izay ihany ohatrany hoe ny fifanerasirana natao hoe ny fitsidihana taloha de navelantsika fa aleo ny telefonina ndray zany hoe atsony dadabe de atsony nenibe de manahoana de salama de vita.
Mandray antso ary tsika eny tompoko.
Allô, eny tompoko. Mare bebe zany miantso
e. Ie, tonga soa tompoko.
Fa le hoe finanakana sy le seza teo zany saika mba mariako kely tsy de hoe lany mivary ny dadabe sy bebe a vao mihinana ny ankizy fa tena juste zany a izy ny tsy maintsy mandray soto voalohany a mandrapaka de manaraka ny ankizy ary ny ankizy raha mitona hoe amiamiaroa ny ankizy fanao nona ny ankizy amisy atataony lehibe so de mandray ambony mako ny sasany hoe mihina vary manokana dadabe sy lehibe fa izy mandray soto mialoha mandrapaka zay vao manaraka ny ankizy de zay mba tiako marinika mba tsy horaisina ambony fotiny de hoe tena fanagaizana zany.
Mankasitraka tompoko. Ie. Foray a. Salame, misy fomba rehefa misakafo mikambana. Iza moa no mijanona aloha ny zoky sa ny zandry? Izy io indray rehefa misakafo mikambana, rehefa miara-mahala, tsy hoe rehefa lany rehetrarehetra vao miala ny latabatra ny fazahoako azy, fa tsy hoe iza no mijanona aloha. Tsy miala ny latabatra raha tsy mahalany rehetrarehetra.
Zay indrindra.
Salama, mbola hafa aloha ilay zoky olona, ahitana torohevitra maro izahay avy aty Talata maty ihany a, misaotra tompoko. Mankasitraka anareo ihany koa. Io izany dia rehefa voataiza ara-panahy zaza dia mandeha ho azy ny fahalalam-pomba ny ray aman-dreny. Ray aman-dreny ihany koa manoro sy manitsy amin'ny alalan'ny tsara tokony izorany. Mankasitraka tompoko. Salama daholy a, ny zoky olona dia mampafantatra ireo fomba malagasy izay tokony atao ary ny tsy tokony atao. Ary tokony ajaina mandrakariva koa izy ireny sy ezahana kolokoloana mba ho elavela satria izy ireny dia mikatsaka ny asoan'ny taranaka. Ho raisintsika ny antso ary. Miaraba tompoko.
Raha mihitra taxi be ianao dia tokony hitsangana fa ny olona zoky eo amin'le hoe misakafo ny lehibe ny olon-dehibe ny zoky olona moa zany no mihinana voalohany matetiky voalohany fa eo amin'le misotro rano koa anontaniana zao satria zay moa ny kolontsaina malagasy taloha rasosotany amin'nyzinginy any dia anontaniana zao isotrosotro ny lehibe arakaraka lehibe ito zoky olona dia anontaniana le sotro ve ianao rehefa tena tsisy isotro ny zokony fa nyvezandrina dia le miaramihina lale mikambana anyteneny lolona le lira ikambanana mihitsy iny dia ny lehibe no mijanona voalohany asiana ambony io a hofarana ny zandry olona zay zany ny amin'izyny fa tsy le hoe mikambana latabatra ao zany tsika ny amin'izao ohatra hoe koveta rainy eo de misy olona lehibe eo de misy kely a de zay le hoe mamba mahalala zandry de le zandry olona no mena zay farany ao izy zany mamarana anazy eo fa mba mitsatrana tsy boky ara
mankasitraka tompoko. Salame, tena manory tokoa ny ray sy reny be a nefa tsy enony tanora amin'izao fa lazainy hoe efa tsy malaza amin'izao fotoana izao tsony zany nefa ny tsy fantany dia hoe matoa izy ireo manoro dia ny mahasoanao a no tanjony. Mankasitraka tompoko a. Ny fanajana ny zoky olona dadabe sy bebe dia ny fanabeazana ao an-trano no tsy mametraka ny lanjany sy ny toerany tsony. Zay aloha zany dia mahavaly ny SMS rehetra mahakasika an'izay teo. Manahoana tompoko a, izay manana zandry fa tena tsy mba manaraka an'izay teniny dadanay sy mamanay ary zahay zokiny inona tokony ataonay tompoko azafady. Teniny dada sy mamandray moa zany ny tsy ekena eto fa tsy hoe ny teniny dada be sy bebe a dia inona ho ny tokony ataon'ny zokiny.
Ie, ataontsika aloha zany hoe misy zavatra tsy tafapita foana raha vao misy ny olana ohatran'ireo e. Le hoe ray aman-dreny indray a miteny a dia manao ny ataony le zandry. Le izy manko a ny fifampiresahana foana ny fototra hiaingana ho anivon'ny fianakaviana. Ka mila zany a, mila fotoana ampitaina an'ilay sotoavana, mila fotoana ampitaina an'ilay fahaiza miaina eo anivon'ny fianakaviana. De io a mety zany raha ny fahitako anazy dia mifampiresaka, tena mifampiresaka dada sineny a, zoky a, zandry. Dia azavainy io le hoe inona ny tokony atao, inona ny tsy mety, fa maninona ianao no manao an'le asa tsy mety, mety hoe fihetsika io, mety hoe teny io. Dia azavaina aminy a, dia tokony ho tafapita eo le izy, tokony ho tafapaka any am-pony le izy, fa matoa le izy a mandehandeha ho azy ohatran'izao a, dia misy foana zany a ny elanelana sahady amin'ilay fianakaviana.
Ny SMS raisintsika farany angambany a, salama daholy a, tia mahajanga tena efa maro ny zaza kehitriny no tsy mahafantatra zany sotoavina mahamalagasy zay satria le ray aman-dreny tsy mampianatra ny zanany. Ok, merci. De izay izany izay mihitsy moa izany no iezahana tao anatin'ny fandaharana sy izay ihany koa ny antony nasian'ny fiangonana niny hoe andro maneran-tany natokana ho an'ny raibesy renibesy ny zoky olona iny, satria hita moa izany hoe mety fijerety hiverana ilay izy, mety nisy ihany koa ny fanadiadiana, fa hita moa izany hoe miendanja ny fiheverana azy ireo anivon'ny fiarahamonina. Mety tsy ny fianakaviana ihany, tsy ny ankohonana ihany, fa tena hoe fiarahamonina amin'ny ankapobeny mihitsiny. Nefa ny zavatra hita izany dia mbola manana anjara toerana lehibe zareo amin'ny famolavolana ny ho avy ny taranaka sy ny sisa. Dia mankasitraka antsika rehetra moa izany, mankasitraka satria izahay teto nianatra ihany koa avy amintsika mpiaino izay nandray anjara tamin'ny SMS sy ny telefona. Maro dia maro ny zavatra namenona ny voalaza rehetra tamin'ity fandarana ity. Dia misy afatra kely ihany koa izy ity ho an'ny voamerany fahasalamana eo anivon'ny diosezy ny fandaran'ny voamerany fahasalamana moa izany mbola amin'ny heriny. Dia izay ny antony nandefasany an'ity filazany ity androany hoe misy ny fionambena assemblée générale amin'ny 6 ora eny amin'ny chapelle-ny Omia iantsoana ireo olona rehetrarehetra ao anatin'ny voamberanasan'ny fahasalamana, ny mpikatroka rehetra ao anatin'izany eny anivon'ny paroasy sy eny amin'ny toerana rehetra na dispensera katolika moa izany io eo anivon'ny fiangonana sy sisa, ka miantsehatra amin'ny hoe voamerany fahasalamana io. Dia antsoana izany amin'ny assemblée générale manomboka amin'ny 5 eny amin'ny chapelle-ny Omi. Dia amin'ny sabotsy amin'ny 6 ora. Mankasitraka, dia mankasitraka anareo mivady ny antrano tato amin'ity fandarana ity sy nitondra n'io lohahevitra io. Mankasitraka ny Bruno ihany koa niaraka tamintsika tamin'ny fandarana androany kajy ny lafin'ny teknika moa izy dia mankasitraka antsika mpiaino mamerina izay fankasitrahana izay moa. Amin'ny herinandro toy izao tsika araka ny voalaza teo hoe miaraka amin'ny voamerany fahasalamana ity fandarantsika ity dia miverina raha hariva amin'ny 8 sy sasany eto amin'ny onjam-peon'ny RDB ihany. Mivoaka amin'ny site web kosa izy manomboka rapitso atoandro. Ho antsika izay tsy afaka manaraka mivantana moa izany na tsy mahatratra ny famerenana dia any amin'ny site web ny Radio Don Bosco tsy miala mihitsy ny fandarana rehetra moa izany hatramin'izay, dia afaka verenantsika enoana. Dia mankasitraka antsika rehetra sy mametraka ny veloma ho amin'ny herina no tosao indray. Veloma tompoko.
Eva dan miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.